Ya ekipandwa kya bubiri atema part 2 Urupili lwa kamere na bote ijeleta lya muliro twatendeka ilisambiro ilyo imfumu abu aitile abantu bonse abakwa Israeli ku rupili lwa kamere okulingana n'ekyo lesala ndire okupita muli Eliya atubelenge wanu isha mfumu chapter 18 verse 21 ukufika ku 40 Edo Eliya apaleme ku bantu bonse n'okutiira bushe okufika panshitanshi mukaba abasunta abamitima ibiri nga Yehova Elisa mukonkeni nga Nibali mukonkeni awe tabayankwire chebo Edo Eliya atire ku bantu ine nashara poneka asesema kuli Yehova abakasesema bakwa Bali Bali imyanda ine na makumi asano. Eicho na batupe ingombe shirume shibiri. Bene basarepe ingombe irume imo, baisa nkaule iya sankwa. Nungu yivika pankuni. Elo muliro, bevika po. Na ine ndete anye ingombe irume ivie, nungu yivika pankuni. Elo muliro, nshavike po. Imwe mulirile, kuishi na liamurungu wenu. Na ine ndiye lidira kuishi na ya kwa Yehova. Nomba umulungu wa asukira kumulilo, wene Elisa. Na abantu bonse asukira nukutila, chawa mechevo. Edo Eliya ati ile kuli wakatisema bakwa Bali, saleni ngombe irume imo. Mba ile poku tehenya pantu, mulia bingi. Mulilile na kuishi na ya mulungu wenu, lelo umulilo muivikapo. Awa wabulile ngombe irume, ya salive kuli vene, bali itenye. Bali lile na kuishi na liyakuwa bali, ukufuma kulu chelo, ukufika na paka suba, paka tika mutwe. Abati mwe bali tuasukeni, lelo takuwa lishiwi, takuwa lina waku asuka. Apo bale sunta pachipa ilo, icho bachitile. Nomba kasuba paka tika mutwe, edo Eliya abakoneshe, nukutila. Dilile ni ishiwiri kalamba pantuwene mulungu na pamu aleite tula. Na pamu na apatuka. Na pamu alimuluendo. Na pamu alimutulo alashivuka. Awe bali lile ishiwiri kalamba. Noku iteta ulangoru tambilu wavu kumpoko notufumo. Wasu kiri omulopa wala sasa tapalivene. Nombaka subapagualuka. Baka sesema. Basa baile ukufika na paku ninika kwa chabunga cha chungulo. Yelo takuwa li ishiwi. Takuwa dina waku asuka. Takuwa dina waku pepe kako. Edo Eliya atile kubantu wonse. Pala meni kuline. Awe abantu wonse bapale mekuli wene. Na awa mishe chipa yolo chakwa Jehova echa omwenwe. Eliya avulira mawe ikumi na yabiri ngempe ndwa ya mikoa yaba na bakwa Yakobo. Kuo ichevo cha kwa Yehova cha ishireko achiti ishina liove likawa Israeli. Kabiri ya mavuayo, haya kuulile chipa ilo kuishina la kwa Yehova. No kuimba omukolwa ukushinguluke chipa ilo ngenchende ya kutanda mubase ya base ya babidi. Abambuto, ate nyepo nengkuni, asa nkawile nengombe ilume. No kuiveka pankuni, elo atile, isu sheni amenshi mumitondo. Nuku yetu lwila pacha kuninika na pankuni. Atile chiteni no muku wachibidi. Bali chitile muku wachibidi. Atile chiteni no muku wachitatu. Ame nshi ya leya ukushingulu kejipa ilo. Na muku lwa aisu ishe mu ame nshi. Nomba pakuninike chavu ngecha chungulo. Eliya asema apareme na ukutila. Mwe Yehova, lesa wako Abraham, na Isaac, na Israel. Punobu shiku uchishiwe okuti ni mwe lesa muli Israel. Na okuti, ipachewe chenu epo njitile ifintu fionse. Njasukeni mwe Yehova, njasukeni kukuleka ababantu veshiwe okuti imwe mwe Yehova ni mwe lesa. Kabiri imwe, mwe alwile mitima yabo kukumukonka. Edi omulilo wakwa Yehova waponene, wao sherene chaku ninika, nenkuni na mabwe n'olukungu n'okumyanga menshi aya mukolwa n'abantu bonse eri bamwene bawiri obukupeme n'okutiira Yehova Elisa, Yehova Elisa. Edo Eliya atire kuli beni ikateni bakasema bakwa bali pepusuka muntu abo bali bekete na Eliya batente mushishe kumana wa mukukukishoni n'okubona wila kulya nomba twaingira muli ashina limbi Eliya aishi bokutira imfula yakupusha ekirala kyamya kaitatu yala tendeka mukwangufyanya bantu etyo lesa amwebere atendeka okupepa pakuti mukishinka fyejiroke atubelenge ishampu muwachimo chapter 18 verse 41 kushinta mu chapter 19 verse 4 edyo Eliya atile kuli Ahabu nina akalieno okunwa pantu kulishwili akupoma kwa mfula nao Ahabu ali ninine aye kukulya n'okunwa na Eliya anine pamulu wa kamere ako ntamine panshi n'okubega ekiso kyakwe pakati kama kufi yakwe eryo atile ku mulumendo wakwe chinina loleshe lubali kuli bemba nao ali ninine alalolesha n'okutira takuli kantu eryo atile oyerako imekuchine lubali nomba pamukuwa alenga china lubali atile muneni ekumbiri nono ngolupi lwa muntu ile nina okufuma pali bemba eryo atile nina katile kuli Ahabu kakaba kafwalo kuicheleta liobe tente muka epali mfula ya kuchirikila nomba apopa apitile akashita iwulu lya pitwile makumbi n'omwera kwalo kere ni mfula iyi kalamba nao Ahabu alitenteme ala ya kuna kuyezere lelo kubukuka kwa lesa kwa ishile pali Eliya hasukire ayekaka mmusana n'okubutukira kunta njia kwa Ahabu okufika kubwingiriro bwa ku Yezre kabiri Ahabu ayebere Yezebeli chonse ekyo Eliya akitire nomo monse ayipaire bakasema bonse kulupanga ene Yezebeli atumine enkombe kuli Eliya ati ekyo emirungu ekite kuli ine kabiri ekyo irundepo panshitanga ino maliro nga nkyakalenge omweo obe ube nga omweo wa omu wa muli bene nao ali kinine aliimine ayiriire omweo wakwe afikire na ku Beresheba wa kuli Yuda n'okusya omulumendo wakwe kulya wene ayiriye mu matololo olwendo lwa busiku bumu eryo ayire yikala mu isamba lya kimpusa kya kifuti ala ayirombera okufa n'okutiira epera nomba mwe Yehova bule ni omweo wandi bantu nkiri musuma kabiri okukira bataata kame epusho yakulanisha nyapo bushete ti musungwe kekufyolesa ate munshi abaana bakwe Israeli abayire munshira yimbi pakuti abapeere na kabiri enshita iyipya iyakubwera kuli wene iryo impumu Ahabu asuminishe omukashi wakwe Yezebeli okusembereka Israeli mukushinshimu na Baali lesa wangulu na astate lesa omwana kashi kukushinshimu na buchirende pa 28 August mwaka wa 2012 na berengere mu ipepa ya Mariashi ikyo pana mayo bamu chalo cha Togo bale babalumi babo okubapera ensambu kuti pamulungu umu bela kumana na balumi babo muchupo n'okufwaya abena myabo bakasuminishe bushe ichi techimofye nefye Yezebeli akitire kuli Ahabu mulumi wakwe ushe mwamona uyu mwana kashi wa kirumba wakosa omutima na mfumu Yezebeli shwali n'okuti mukine ewale tungulula omwe wa mulume wakwe ushe abaume bafuire okusuminisha abakashi babo okutungulula emyeo yabo mu kifulo kyakuti abaume ebakalubulula kali fyonse fikalubana ushena mumona ityo lesa ta kwete uluse pali bakasema babufi na bashima bebo bakwa bali tonton kanini pali Yakobo chapter 3 verse 1 ukufika kutu. Mwebamu nyinani, mwibaba kafundisha bengi. Pakuishibo kuti tukapokelela ukupingulwa ukwachiramu. Pantu ifwe bonse tuipunu na pengi. Umuntu nga taipunu na mkusosa, wene muntu wabuhirika. Wama kakukulama no mubiri, onse kumukobelo. Usheleza. Akabano luse uluachiramu, pali washima pepo, aba shimikila imbila yabo na ushi, pakuti besu shama tumba yabo, abene ukwa abulu kusunga wa muka mfuhirwa na aba nabanshiwa. Elia a pepele paluwa mulilo. Kabilipanu ma pepele paluwa mfula, libe ni nshileza na amu asuka ipepole ya mulilo. Ushe, lesa wesu, tafwa ifwilio nso kula muipusha na ngufia liraya akale ikio adino kuchita. Ushe, ipepole yesu, ishiwili ya kusosa. Kalilenga, ikio lesa afwa ya ukuchita. Tutualili yoku verenga, musha mpumu wajimu, chapter 19, na verse 5, ukufika 10. Eyo ase ndeme, no kulala utulo, muisamba la chimpu sa chachifuti. Kabili moneni, eyo malaika, alimu kumishe na ukutila kuliwene. Ima, ulie, na uajiloleshe, kabili moneni, kumitwe, kwa alichipapatu, ichafumbi kumabwe ya akaba. Na mulongo wa menshi, awali lile no kunwa, ili wabwekeshe po kusendama. Malaika wakwa Yehova abwekereko umuku wachibili, alimu kumishe, no kutila kuliwene. Ima ulie, pantu lwendo, na aluku kosela, awe aimine, alidile no kunwa. Elio asendele, kumaka ya fya kulia, fya inshi kwa makumiane, akasubano obushiku. Kufika pahorebu urupili lwa kwa lesa. Eko aye ingila muninga nukutubilishamu. Elio moneni ichebo cha kwa Yehova, chashile kuliwene nukutia kuliwene. Nishani kuli iwe pakubapano, we Elia, na uatile, ukupimpa ni mpimpo kubombela Yehova lesa wa milalo. Pantu wabena Israeli na basule chipingo chenu, nefipa ilo fienu na wafiomona, na wakasese mavenu na wepaya kulupanga, na ine na shara neka kavidi, balefo mweo wandi ukubula. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ushe, ya mwene, ukuti na ngufie ni umu uwa mwili wakasema. Aba akulisha mwizweli, kuti atompo ka mwutima na mwuchitetekelo. Lesa aipuishe ukuti. Elia, chinshi ule chita. Ushe kutila Elia, aishibi palapantu ukuwa bulo kutungulua na shikulu. Ushe aile alavutavuka mchifulo, chakwe minina ndipa na Yehova lesa wakwe. Natukonka nyepo kubirenga, wanu isha mfumu, chapter 19, verse 15, ufika 21. Elio Yehova aile kuli wene, kabie buwelela mwishila ya matololo udamaseke. Ili ntu ukafika, ukasube asa hele kukube mfumu pali haramu. Na heu mwanani mishi ukamusube ukube mfumu pali Israel. Na ilisha mwana Shafati umuina Abemehola ukamusube ukukuba kasema mwipunda liove. Nomba ukapusuka. Kulupanga lwa kwa hasa yehu akamuipaya. No ukapusuka kulupanga lwa kwa hehu, Elisha akamuipaya. Lelo nkashapo aba muli Israeli ama kana chine lubali, ama kufionse ashafu kama kulibadi. Na kanwa konse akashamu fiompapo. Eicho Elia aile ukufuma kulia, kabili asangile Elisha mwana Shafati wa Relima, ni ngombe shamakoli kuminavidi, chile mutangirira. Kabili wene ale nda kushekoli ili alenge kuminahavidi. Elia ile kuli wene, no kupose cha kufimbano cha kwepali wene. Na ashile ngombe, abutukile kukukonka Elia, no kutila. Shinde keninje mfiompe, tatana mayo, elwa njise mkonke. nao achi lekuli wene, kabiye welelamu. Bantu chinshi chonchitile kuli iwe, awe awe lele kukumukonka. Aile bule ngombe sheko liria, alishipeye, pepe ya ngombe, eko aipikile minofu ya shiko. No kupela bantu, na ubali liele. Liene, alimini alakonka edia, no kumopiongira. Nga fintu Elisha ayaswike Elia, na yevu kisha ili ipusho limo, ilio umuntu umu aipuishe Yesu. Nga chakuti intanshi, inga wele ramu, no kuyashika bawishi. Na muli ashidi onse ili, ubu asiko wakwa Yesu, wali ubu aparana. Kufyo Elia, na o aevele Elisha. Umulimo wakwa lesa wali wa ubu apanta, ichakuti, iti alupuwa teiti kichiringa nye ubu itevu Yesu, wakubombela lesa. Tatufu yeo kuyafi ukwa bulukula yanangu, kutila shale nipo. Eto Elisha ako nkere Elia. Ukulosha kumashuwi ya usere Yesu, muli Mateo chapter 10, verse 35, ukufika 39, pantu na isa mkupusanya muntu na wishi. Numu anamu anakashi na anjina. Na nafyala kuli nafyala. Kabili aba munga nda yakwe, eva kababaluani ba muntu. Uwati mawe ishinangu ni njina, uku chiloku ntemwa, tawa mina ine. No wate mwana mwaume, nangu mwana mwana kashi uku chila, uku ntemwa, tawa mina ine. Kabili uushi senda, icha pinda macha kweno kukunga panuma, yandi, tawa mina ine. Uwasango mweo wakwe, aka urufia. No walufio mwe wako pamula nduwandi, haka usanga. Na kabili tusanga ukukoseresha, ukuwa palana nevyo, tuwabele nga pamulu, ukubombela Yesu mkwilapo. Wene nilesa, kabili alingile ukubo wantanshi, mkupyungila, mkumupyungila, ishtashonse. Mateo chapter 19, verse 29, ukufika kufeti. Kabili onse, uwa shabanyina, nangu ni nkashi, nangu ni wishi, nangu ni nyina, nangu mukashi, nangu bana, nangu chirime, nangu ni nganda, pamula nduweshi na liandi. Akapokelela ikia niku umwanda. Noku kwata umwe wa muya yaya. Lelo abe ingia bantanshi, bakaba abanuma. Na abanuma, bakaba abantanshi. Elisha chila ngilwe jisumamu wite wesu. Lesa amu peka nishishe livela, eicho, atumine Elia, ukuya musuba. Elisha, aliipeleshe ukubombea lesa angepe, tumwene kare, ukuti Elia, amu konkomeshe ukumukonka. Apo penefe, apele ila mboli ya ngombe, shimo isho ale wompia ukuliminako. Na ukubompia makoli ya ulimi, pamonge nkushamulilo. Oku, kuputula maka yakwe, aya kubwelela kunuma, kukulima. Nga tuwabele nga kuya kuntanshi, muli wanisha mfumo chapter 20, tulesa nga ukuti, mfumo ya kusuria, ukufuma kudamaseke. Yale tinya mfumo abu, ya kuizireli. Nukufaya ukuti, imu pere fionse, ifyo akwata, kubika po, abakashi, nabana. Kabili abu, aliwa ipeleshe uko chitecho. Eluwa mpanda mano bakwe bali mukenye. Eluvene bali ipele kukuluisha Ben Hadadi. Ilijashi, kialanga ifyo impu mwabu, ali nimburu wa mano. Uwale tungururu wa fie numu anakashi. Kabili teti, emini neparu wakwe, noku tunguru ya lesa ichalo chakwe. Elo lesa ali uwa ipekanya kumuafwa, pamulandu fie. Wako chingira bantu wako Israeli. Abu afiriloko na wala Ben Hadadi mpuila po. Lelo atu alirile ukumusunga ngachivusa wakwe. Lelo kasesema wakwa Yehova aisakuli Abu nukutila kuliwene. Tuvele ngeisha mfumu wachimo chapter 20 verse 42 ukufika ku 43. Lelo kasesema atile kuliene. Efe atila Yehova. Apo na upanya mwinu yove, umuntu uona apele kukona ulwa. No mwe ove, ukaba mwe punda ya mwe wakwe. Na abantu bove, mwe punda ya bantu bakwe. Nempu meyakuwa Israeli, ya ile kunganda, ya iko, ya bundumana, kabiri ya fulwa. Mkutika kusa Maria. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe mwamona ikyo chava, ichavu sanso kuba ume, ichaku kana imina kolesa wesu. No kuba imburu wa manungifu mwabu. Bushe, na mumpikisha obulayo wakwa Yesu wakutila. Uyonse, uwasa kamano umweo wakwe kaurufia. Nuyo walukio umweo wakwe, pamula nduwa ina kausanga. Mwe wampu mhabu watu walilefie ukuwa bulu ukula pila na Yezebeli na watu walilefie ukumutungulula. Atuwele nge, 1 isha mfumu chapter 21 verse 1. Nomba na vote umuina Yezire aline vela jamiangashi mpe pina kukasaba kakwa Ahabu impumu ya Samaria. Kavili Ahabu asosele kuli na vote ati mpele vela liove jamiangashi. Libe kuli ine ibala ya misalu, pandu ya liparama kunganda yandi. Na inenga kupelela po ibala ya mianga shirimbiri suma okuchireli. Ate mwanga chawa mamumenzo yove, nka kupele si uvele umutengo waliko. Na wana vote atile kuli Ahabu. Chaku talifye kuli ine okupela kuli imwe, chaku pia ninina, chava tata. Ahabu aingire munganda yakwe uwabu ndumana. Kabiri uwafu wapachewo icho na vote umuina Yezire asosele kuli ena. Apo atire, nshapele kuli imwe, ichaku pia ninina chava tata. Awo asendeme pachaku kubwa mapochakwe, alifutete, nungu kana aliechidio. Elo Yezebeli umukashi wakwe aishide kuli wene. Nukumuvusha ati, chinshi icho umutima ove wavunduma nina, kabiri atawoli lechidio. Ahabu alondolwela mukashi wakwe mulandu. Elo Yezebeli umukashi wakwe atile kuli wene. Ushe iwe nomba, tauteka Israeli, ima ulie chakulia. Kusanza mukienda kumutima uwe, inenga kupele vela ya mianga shida kwa na vote mwina Israeli. Awe ade mbele baka lata mwishina ya kwa Ahabu, nukubakomene na, uchikomene no chakwe, kabili atu mine bakalata kubakalamba, na kubantu nguwa ba mumishi, haba ikere na nabote. Kabili ale mbele mili bakalata ati. Vile ni, nukuleko ukulia, nukuteka nabote pachinzo chabantu. Teke ni naba mwavili ifi nangwa chabantu. Hapa alungatana nangwe. Nukuleka bamushi nine abati, na tukaleisa ni mfumu. Ile mfumieni, mpore ni amabwe, nukuleka afwe. Awe abakaya banankwe, abakalamba na abantu ngwa, na abanankwe bamumushi, bachitile ikio Yezebeli atumine kuliveni. Bavidile ukuleka okulia, nukuteka na wote pamenzo ya abantu, awa umibavili ifi inangwa pia abantu, baingieno kuikala, aparungatana na nkwe, awabaviri, ifi nangwa fya bantu, washinine na vote. Aparungatana na bantu abati. Na vote, atu kalesa ni mfumu. Yene wa mfumishe kunse ya mushi, wa mpole ya mabwe, nukuleka afwe. Batu minena kuli Yezebeli abati. Na vote na apola mabwe na afwa. Nomba yo Yezebeli au mfuile ukuti na vote na apola mabwe na afwa. Yezebeli atile kuli Ahabu. Ima kwate wala ya nyangashi ya kwa na vote muna Yezire. Ilio ake ni ya kukupela mulisi uvele. Pantu na vote tadino mweo. Na afwa. Nomba, ilio Ahabu au mpu ilio kutina vote na afwa. Ahabu alimine. Mkutente mkila kuibala ya nyangashi ya kwa na vote muna Yezire. Kukuli kuata. Awe kwa ishile chebo cha kwa Yehova, kuli Elia umina Tishbe, achiti ima, utente mukide, kukumu kumanya, Ahabu imfumu, yabena Israeli. ddala mu Samaria. Mona ali mu ibala ya nangashi yakwana bote. Uko ate ntemukira kukulikwata. Kasuse kuli wene auti. Yehova etyo atira. Bushe. Mwuchito musoka kabiri nukwata mwa. Kasuse kuli wene auti. Yehova atira. Mulia muntu umo. Mulia muntu umo imbwa shaka bawirire. Mulopa wakwana bote. Emo imbwa shaka bawira. Numulopa ubepamu. Abu atire kuli Elia. Ushe wansanga we mulwani wandi na atire na kusanga pamula ndi wakuti nuyiposa kukuchita ichabi pamumenzo ya kwa Yehova mona ine kakuletero bubi nokukulufya kabidi nkaputula kuli Ahabu umwana mwaume wonse wakakwa no wiendera mu Israeli kabidi nkachitenga nda yobenge nganda ya kwa Yeroboamu mwina nebati kabidi ngenganda ya kwa Basha mwana aya pakufisha uko wamfisha kumutima nukulenga hizo yokubembuka na Ezebed nao Yehova amusosere ati imbwa shikalila Ezebed mchakaniko chamu Yezire wa muli Ahabu wa afuila musumba imbwa shikamulia no wa afuila mumpanga ikili chamulwelele shikamulia elota kwali nga Ahabu wa iposere kuchitecha bipa mmenzo ya kwa Yehova. Uo mkashi wako Yezebeli atunkire. Awe achitile, iki ya kuselawisha, kukonke mirando ya kupusanya. Nga chonse iti achitike mbena amure. Abo Yehova api anunumine kuchinzo chabe na Israeli. Nomba abo paku mfwe fiegwefi, elu ale puile iti ya kufara fiakwe. Abi kere nensa mpa mtombili wakwe. Ale kere nokulia. Alele na munsamu. Nukwenda lubomba lubomba. Edo kwa ishile chewo cha kwa Yehova kuli Elia. Umuina tishibe achiti. Ushe ifyo abu anakiri la kuchinzo chandi. Pamula nduwa kuti. Anakiri la kuchinzo chandi. Nishakalete ububi. Munchi kushakwe. Munchi kushakwa mwane. Emu nkalete ububi. Panganda yakwe. Ame pusho ya kulansha nyapo. Pushe, tamule muna ukuti uluwe mbu, lula iweke shapo. Ukuti Adam pakusuminisha Eva ukutungulula mweo wakwe, kukupanga ubusalo mchifuro chakwa Adamu. Pushe, tamule muna ukuti Ezebeli, kwete ya makapari chonze icho alefuaya. Na abu amulekere ukushita chonse icho atemwa. Na ukushita chonse icho omukashu amweba. Na ngufina ishiwa ukuti chile pinka na mpua wakwalesa. Ushe tamule mona chile chitika kumyeo Yesu neso nditwa ikalamu. Ngachakuti tuasula mafunde ya kwalesa. Ukubaba kalinda beso ndelino. Na ukulekela abakashi besu. Mwana kashi abu mbile kuku. Mwana kashi abu mbilwe kukubaka afuwa wesu. Bushete timusungu keicha kuti lesa na kavidi akwata ulusepali abu panu maya kuichefya. Bushete lesa walu siolu ingi kavidi kapingulo walu ngama pafibumba fiyako fionse. Tuwelenge, isha mfumu wa chibili, chapter 2, verse 1, ukufika 18. Nomba Yehova ilio asu ngamine ukuninika Elia, nukumutwalira mungu nkamumulu, Elia, Aleya na Elisha ukufuma mugi ugali. Elia ati ile kuli Elisha. Shikala panu, pantu Yehova na antuma ukufika kubetele. Nao Elisha ati ile, umwe wakwa Yehova. Kabili umwe wa mutima ube nshashale. Awe bailete ntemukira kubete. Eko ababwina kasesema. Amubete bafumine baishire kuli Elisha. Nukukira kuli wene. Ushe nuo ishibo kuti buno bushiku Yehova lese nda sokuru pa mutwe ube. Nao atide. Nyenji shiba talaleni. Kabili Elia atide kuli wene. We Elisha. Shikara pano. Pantu Yehova nantuma kuyeriko nao atire umwe wa kwa Yehova kabili umwe wa mutima uwe nshashale awo bafikire kuyeriko kabili aba kwina kasema aba kuyeriko bapalene kuli Elisha na kutira kuli wene busheno ishibo kuti buno buyishiku Yehova alese ndasokulupa mutu uwe nao atire na ine nishiba galaleni kabili Eli atire kuli wene shii kala panu pantu Yehova nantuma kuya ku Yordan nao atire umwe wa kwa Yehova kabili umwe wa mutima wobe nshashale abo balaya bonsi babiri kabili aba umwe makumi asano aba mugwina katisema baliile baile iminina bamulola apatali nabo babiri baiminine ba Yordan Eliya abulire ekyakupimana kyakwe akifungire n'okuma pamenshi nayo yali akanike okunoku n'okuleka bonsi babiri baabuke yapauma nomba ilyo bayabwike Eliya atire kuli Elisha lomba ekintu ikyo nde kukitira nkirinkira asendwa paliiwe nawe Elisha atire kirekeni ekyakaniko kyapabiri ikyamupashi wenu kibe paliine Eliya atire walomba ekyayabya nga wamona ine iyo nde esendwa paliiwe ninshi kireebe ebyo fiine kuliiwe elonga tabumweneku takyaba ebyo nomba bene baleya baleranda eryo muneni ikyereeta lya muliro na bakafalo ba muliro kyapatukenya abo babiri na Eliya aniinikwe munkunka mu muulu nawe Elisha ali munako kabiri aleliraale aleti taata taata makyereeta yakwa Isirayeri na bakafalo bakwe awe tamu mwene kabiri eri abuulire ekyakutwala kyakwe n'okufirepula ifile Pawulo atibiri atoolele n'ekyakupimana kyakwa Eliya ikyaponene okufa kuli wene alibwerere n'okuyimina panembe n'embe ya Yordan eri abuulire ekyakupimana kyakwa Eliya ikyaponene okufa kuli wene aumini pamulu wamenshi n'okutiira alikwi Yehova lesa wakwa Eliya iyo aumini pamenshi yayakanike okunoku nao Elisha ayabwike yapauma aba kwita kasisema aba kuyeriko aba ali pamulola bali mumwene n'okutiira mupashi wakwa Eliya nawuwa pali Elisha awe baishire kukumukumanya n'okutotera kuli wene panshi eri batire kuli wene shimoneni kuba bonfi benu kuli abaume makumi asano ababulamba kinabaye kukusokota kikulu inwe epali mupashi wakwa Yehova wa musenda n'okumuposa mu lupiri lumu na pamu mpokapoka umu nao atire mwitumako elo bamupatikishe asukire aba n'ensoni eryo atire batumeniko eicho batumine abaume makumi asanu nao basokwete nshi kushitatu n'okumusanga iyo amepisho ya kulancha nyapo bushe mwalishi woko abantu bambi mu kipingo aba endere mu pepu na lesa kabiri abashyamwe n'empo ya kumubiri pamonga Eliya bushe mutonto nkana shani pamukosha wakwa Elisha kukonka Eliya nangula amwibwishe okushyala pakutya eeka bushe kintu kisuma okufwaya okusubwana omupashi wakwa Eliya bushe uli uwakitegera okuti lesa kutakisa kimwe kine na kuli iwe okusubwa okukisha pafyo ulesubira nga wamwepushana okumutetekera empera yesambirwe eri.